Хрысціяне падвяргаюцца дыскрымінацыі ў большай ступені і ў большай колькасці краін свету, чым любая іншая рэлігійная супольнасць. Згодна з новымі дадзенымі амерыканскага навукова-даследчага інстытута Pew Forum on Religion and Public Life, пераслед хрысціян адбываецца ў 130 краінах свету. Дыскрымінацыя мусульман паводле дадзеных амерыканскага даследчага цэнтра зарэгістравана ў 117 дзяржавах, яўрэяў у 75, будыстаў у 16 краінах. Прыгнёт рэлігійных супольнасцяў з боку дзяржавы і грамадства павялічыўся ў 23 краінах, гэта перш за ўсё Сярэдні Ўсход і Паўночная Афрыка, а таксама Францыя і Сербія, і паменшыўся ў 12. Нічога не змянілася ў адносінах да рэлігійнай дыскрымінацыі ў 182 дзяржавах. Аднымі з самых талерантных краін працягваюць заставацца Германія, Аўстрыя і Швейцарыя. Спецыялісты сцвярджаюць, што дыскрымінацыя па рэлігійнай прыкмеце ў апошнія гады павялічылася ва ўсім свеце. Прыкладна 70% амаль 7 мільярднага насельніцтва планеты жывуць у краінах, у якіх рэгулярна адбываецца пераслед па рэлігійных матывах. Прыкладна кожны трэці жыхар зямлі жыве ў дзяржавах, дзе з 2006 года значна ўзраслі рэлігійныя рэпрэсіі. На думку кіраўніка даследавання ў Брайана Грыма, у апошнія гады стала відавочнай палярызацыя. Рэлігійна нецярпімыя краіны сталі яшчэ больш варожымі, у той час як больш талерантныя пашырылі свабоду веравызнання. Даследаванне праходзіла ў 198 краінах, дзе пражывае 95,5% насельніцтва планеты. Дадзеныя з самай ізаляванай краіны свету Паўночнай Карэі, якая лічыцца найбольш небяспечнай з пункту гледжання пераследу хрысціян дзяржавай, не былі прыняты пад увагу з-за іх ненадзейнасці.